sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το πολύ πρόσφατο περιστατικό με τον κύριο Μαρινάκη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ της συζήτησης να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα και δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό το πράγμα να παρεξηγηθούμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες εξελίξεις και στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε, να επιληφθεί ο αλγόριθμος και να πει: Α, τι είναι αυτό το θέμα που συζητάς εσύ, αγόρι μου, είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να του συμπεριφερθούμε σαν να είναι ο θησαυρός εδώ του διαδικτύου και να τον φροντίσουμε δηλαδή όπως κάνουμε τους θησαυρούς και να τους βάλουμε σε μια γωνία κάπου να τους καταχωνιάσουμε για να το δεις εσύ και η μάνα σου ενδεχομένως. Να τους βάλουμε εκεί στον πυθμένα του διαδικτύου, το οποίο είναι η καλή περίπτωση γιατί στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε για τον κυριολεκτικό πυθμένα, στο οποίο θα δεις αυτό το βίντεο εσύ και ο Μπόμπος Φουγκαράκης και ο Πάτρικ ενδεχομένως. Ας δούμε τα δεδομένα λοιπόν. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πριν λίγες μέρες συνέβη το εξής περιστατικό, το οποίο μάλιστα συνέβη την ημέρα που ανέβασα το προηγούμενο βίντεο για τον κύριο Αγοραστό, το οποίο είχε συμβεί σαν γεγονός νωρίτερα και συγκεκριμένα την ημέρα που είχαν βάσει εκείνο το βίντεο για τη δίκη του κύριου Φιλιππίδη, το οποίο είχε συμβεί νωρίτερα και έτσι πάει ντύλι το καντήλι, το οποίο πέφτει δηλαδή το καντήλι, γιατί κάπως πρέπει να πέσει το καντήλι για να το πάρεις, να βάλεις λαδάκι, να το φροντίσεις. Γιατί αν δεν το κατεβάσεις το καντήλι από εκεί που είναι, δεν μπορείς να το βάλεις λάδι. Να είμαστε και λίγο λογικοί, γιατί αυτός ο τόπος, παιδιά, έχει τεράστια παραγωγή, όχι σε λάδι, έχει παραγωγή σε θέματα για υπέρ. Ότι κάνεις το ένα και την ημέρα που το ανεβάζεις έχει βγει άλλο. Έχουμε ένα τρομερό ρυθμό ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που οι άνθρωποι εκεί πέρα στις κάτω χώρες βαριούνται. Δεν έχει τίποτα να κάνουν εκεί πέρα, δεν είναι υπέρ σε τίποτα. Εμείς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα έχουμε 2-3 θέματα τα οποία είναι και σοβαρά, που θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει, ας πούμε, σε άλλες χώρες φοβερές αναταράξεις, εκεί καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, λοιμούς, αέριδες. Εδώ πέρα δεν κουνιέται φύλλο, παιδιά, έχουμε όλοι αντιανεμικά. Και τι έγινε λοιπόν πριν λίγες μέρες? Πήγε εκεί πέρα ένας συνάδελφος, δικός μου, ένας άνθρωπος που ξέρει πολλά πράγματα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου δηλαδή, ο οποίος διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη. Γιατί τα καλύτερα μυαλά μας μένουν εδώ, παιδιά. Αυτός δεν είναι. Έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει σπουδές και πήγε έξω. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε δικιά μας έρευνα, δικιά μας ακαδημαϊκή κοινότητα. Εδώ έχουμε τους καλύτερους με τα καλύτερα προσόντα που είναι εδώ πέρα ταγμένα στην ακαδημαϊκή έρευνα, που τη μαθαίνουν την έρευνα από μικρά παιδιά. Που έχουν το βασικό τους προσόν εκεί, γιατί η ακαδημία δεν είναι παιδιά. Είναι σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα κάπως. Ότι είναι ο μπαμπάς σου, είναι η μαμά σου, κάπως έτσι θα γίνει και αυτό. Όπως το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, είναι σωστός ο τρόπος. Το κάνουμε όπως το κάνουν παραδοσιακά, όπως το έκανε και ο Χριστούλης μέρες που είναι. Που λέει: Τι είναι αυτός, είναι ο γιος του Θεού. Τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, Θεός. Τι θα πάει να γίνει, μαραγκός. Πήρε τη δουλειά έτοιμη, στρωμένη. Που αν γινόταν κάτι άλλο, θα μιλούσαμε για θαύμα. Τι είναι δηλαδή η ακαδημία, να την αφήσουμε έτσι στα χέρια άλλων ανθρώπων πέρα από τους ακαδημαϊκούς που ξέρουν πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Και βγήκε δηλαδή αυτός ο συνάδελφος εκεί πέρα και κάνει διάφορα βίντεο, ας πούμε, επειδή είναι καθηγητής οικονομικών και λέει για θέματα οικονομικά, ας πούμε, και μιλάει και βγαίνει στο βίντεο και λέει εκεί πέρα να σας εξηγήσω πώς είναι αυτό και ποια είναι η γνώμη μου για το άλλο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο κάθε, ας πούμε, μεσήλικα σε μια κάμερα, ας πούμε, και να λέει: Ξέρω εγώ, είμαι υπέρ και είμαι, ξέρω, σκιέρ και είμαι φλωτέρ και είμαι τρακτέρ. Και βγήκε αυτός ο άνθρωπος και έκανε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα βίντεο στο YouTube. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είπε πράγματα που ούτε τα είχαμε φανταστεί ότι μπορούσαν να γίνουν. Ανήκουν στα αδιανόητα πράγματα. Είναι πολύ επικίνδυνα τα βίντεο στο YouTube, παιδιά. Όλες οι επαναστάσεις ξεκινήσαν από βίντεο στο YouTube. Διαλέξτε μία. Η Οκτωβριανή Επανάσταση που έγινε στη Ρωσία πριν από έναν αιώνα. Πώς έγινε? Από βίντεο στο YouTube. Εννοείται. Τότε βέβαια δεν είχαν ρεύμα καν. Όχι ίντερνετ, αλλά από το YouTube ξεκίνησε. Η επανάσταση, ας πούμε, των αγροτών στο Κιλελέρ. Πώς ξεκίνησε? Τι ήταν ο Μαρίνος αντίπας? YouTuber ήτανε. Ο Τσε που έλεγε άστα λαβιτόρια TikTok. Που ήταν οι άνθρωποι εκεί πέρα, ας πούμε, βλέπανε τα βίντεο και λέγανε: Παιδιά, σηκωθείτε από τους καναπέδες. Ωραία, σηκωθήκατε. Τώρα ξανακαθίστε. Κάντε like, subscribe, κάντε share. Μιλάμε για πολύ επικίνδυνα πράγματα μέσα από τα social media. Γιατί ποιος είναι ο ρόλος των social media? Τι κάνουν, είναι να διεκδικούν την προσοχή μας έστω για λίγα δευτερόλεπτα και με αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τη μία πληροφορία και μετά την άλλη πληροφορία να αποκτούμε έτσι μία διάσπαση προσοχής και να μην προσέχουμε τι λέγαμε και εδώ πέρα και είναι ωραίο αυτό το φως και μετά δεν θυμάμαι και ωραία ήταν χθες και. Τι έλεγα, ναι, ναι, ο Μαρινάκης. Αυτός ο εξαιρετικός, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φοβερός. Είμαι πολύ υπέρ και καθηγητής οικονομικών, μπράβο του. Και εξαιρετικές σχέσεις και με τον Μητσοτάκη, ξέρετε ποιον. Τον Δημήτρη, από τους Ενδελέχεια. Τι καλό παιδί. Εκεί που λέτε, έκανε ένα βίντεο αυτός ο άνθρωπος που λέει, ας πούμε, για το πώς υπάρχει σε μια, λέει, χώρα της Ευρώπης, υπάρχει, λέει, διαπλοκή. Ότι όλα τα κέντρα εξουσίας συναλλάσσονται και εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς γενικά. Που το βλέπεις και προβληματίζεσαι βαθιά, λες, αν είναι δυνατόν, δεν είχα ιδέα ότι είναι τέτοια κατάσταση στη Βουλγαρία. Είναι χειρότερα από ό,τι φανταζόμουν. Που τι λέει ο άνθρωπος, ας πούμε, μέσα σε άκρες λέει το εξής, ότι έχουμε, ρε παιδί μου, κάποιες εξουσίες. Κάποια κέντρα εξουσία στη χώρα. Σε κάποια χώρα. Ότι έχουμε την οικονομική εξουσία, την πολιτική εξουσία, έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ότι όταν αυτές οι εξουσίες τώρα συναλλάσσονται με τρόπους που δεν είναι προφανείς και εξυπηρετούν κοινούς σκοπούς, τι έχουμε ακριβώς? Έχουμε την αποθέωση της δημοκρατίας. Όταν λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε συνεργασία που υποτίθεται ότι ελέγχουν το ένα το άλλο, τι έχουμε? Δημοκρατία. Εννοείται. Τι έχουμε? Έχουμε απολυταρχία, ασυδοσία, διαφθορά? Όχι βέβαια. Έχουμε τι? Έχουμε αποτελεσματικότητα. Έχουμε αποδοτικότητα. Δεν είμαστε εμείς διεφθαρμένοι, ας πούμε, σαν τους Ιταλούς που έχουν μαφία. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε αυτόν τον έξτρα πόλο εξουσίας για να συνδιαλλαγούμε. Τα κάνουμε τα πράγματα streamlined, ρε παιδί μου, σε μια ευθεία, σωστά, γρήγορα, αποτελεσματικά. Το έχουμε ενσωματώσει μέσα. Που κάνουμε την ίδια δουλειά και φτηνότερα. Profit. Και έκανε αυτό το βίντεο το οποίο πραγματικά, δηλαδή, έφερε σάλο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ ζημίωσε τη χώρα. Που ανέβηκε και φρέναρε το σύμπαν. Σταματήσαν οι απευθείας αναθέσεις. Που ήταν οι άνθρωποι να τα κάνουν και λένε, παιδιά, βγήκε αυτό το βίντεο. Μας πιάσανε. Θα σταματήσουμε να κάνουμε τώρα τριγωνικές συναλλαγές και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, θα αφήσουμε τα τρίγωνα στο πανόραμα. Θα τα αφήσουμε στον Αγιο Βασίλη. Στα κάλαντα. Και τώρα θα διορθωθούμε εμείς και θα γίνουμε καλά, παιδιά. Και θα ανακυκλώνουμε για το περιβάλλον. Είμαι υπέρ. Που το είδε η κυβέρνηση και λέει, α, ώστε έτσι γίνεται εδώ πέρα και λειτουργεί η κατάσταση με τις τράπεζες, ε. Άκου να σου πω, κυρία Τράπεζα, θα μειώσεις τώρα τις προμήθειές σου, γιατί στο λέω εγώ, επειδή είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος ο οποίος έχει προθεσμία να εφαρμοστεί μέχρι το Γενάρη, και θα το κάνεις επειδή το είπα εγώ τώρα. Και έκανε αυτό το βίντεο το οποίο, ρε παιδί μου, απείλησε να διασαλεύσει την ένωμη τάξη πραγμάτων εδώ πέρα. Να το δει ένας άνθρωπος και να πει, για περίμενε λίγο. Και μετά να συνεχίσει. Και έκανε και μεταξύ άλλων ένα λογοπαίγνιο που εκεί πέρασε τη γραμμή, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάνεις τώρα λογοπαίγνιο με το όνομα ενός ανθρώπου επίπεδου δημοτικού. Δηλαδή εσύ είσαι καθηγητής πανεπιστημίου τώρα. Δηλαδή μπορεί να λες ό,τι θες, αλλά η γραμμή είναι εκεί, στα λογοπαίγνια. Κάπου, όπα, είναι σαν να παρκάρεις, ας πούμε, με τη μέθοδο Ριάννα, που σου λέει, έλα, 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 φτάνει. Δηλαδή, πώς θα αντιδρούσα εγώ, ρε παιδί μου, αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε πώς σε λένε εσένα, Άρη. Και αν ήσουν παπάς, πώς θα σε λέγανε. Και του έλεγα Παπαριστοτέλη. Μου λέει Αριστοτέλη, σε λένε. Λέω ναι. Και θα μου πει μετά, εγώ θα σε λέω Αριστίδη. Και θα λέω εγώ δεν μ' αρέσει. Και θα μου πει μετά, εγώ θα σε λέω Δυσαριστίδη. Πώς θα ένιωθα εγώ με αυτό το λογοπαίγνιο. Αν έλεγα είμαι ο Αριστοτέλης Ρήγας και μου λέγανε μπράβο, αναξημένη βαλέ. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσω. Και τότε αυτό το πράγμα πέρασε τη γραμμή και έγινε, κινήθηκε η διαδικασία άμεσα σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Κινήθηκε αυτό το πράγμα σε κάθε επίπεδο, έτσι, ιντερνετικά και στον πραγματικό κόσμο που δεν μπορείς να κάνεις like και share τις φωτογραφίες. Δεν μπορείς να πας στην παρέα που αγκαλιάζονται τρεις και να πεις group hug όλοι μαζί, join. Και κατέβηκε αυτό το βίντεο το οποίο μας περιγράφει την πραγματικότητα που δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι εμείς. Δεν το είχαμε καταλάβει. Δηλαδή, εμείς βλέπαμε τώρα, ας πούμε, να λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, σαν να είναι πραγματικά σε συνεργασία, να γίνονται πράγματα στα οποία δεν έχουμε εμείς κανένα τρόπο να επηρεάσουμε. Βλέπαμε τους λογαριασμούς να πηγαίνουν έτσι, το σούπερ μάρκετ να πηγαίνει έτσι. Τους θεσμούς να καταραίουν κάθε μήνα, ρε παιδί μου, να υπάρχει περισσότερος μήνας από το μισθό. Που εμείς λέγαμε, εντάξει, είμαι φτωχότερος, αλλά μας λέγανε δεν είσαι φτωχότερος. Νιώθεις φτωχότερος, είσαι μίζερος. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να λέμε εμείς είμαι φτωχότερος, θα έπρεπε να λέμε χα, είμαι φτωχότερος. Χω, χω, χω. Και δεν ξέραμε τι συμβαίνει και βγήκε αυτό το βίντεο και ήμασταν καλά, τρελό, what? Και τώρα που κατέβηκε, ήμασταν. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδα καν. Δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και κατέβηκε, παιδιά, και ήταν πολύ αποτελεσματικό. Γιατί το αποτέλεσμα είναι, ρε παιδί μου, να γίνει αυτό το βίντεο viral. Να το ανεβάζουν άλλοι, ξέρω εγώ, λογαριασμοί. Να κάνουν βίντεο, ρε παιδί μου, καραφλή με σύλληκες κομική και να λένε είμαι υπέρ του Μαρινάκη. Τι εξαιρετικός κύριος, έτσι. Ευάγγελος, τι ωραίο όνομα. Αυτός που φέρνει καλά νέα. Αν δεν έφερνε καλά νέα, δηλαδή θα τον λέγαμε δυσάγγελο, τώρα είναι δυνατόν. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν θα τολμούσα να κάνω ποτέ τέτοιο λογοπαίγνιο δημόσια. Ποτέ. Να το πω σε βίντεο. Και ευτυχώς λειτουργήσε το πράγμα θεσμικά και είδαμε πώς αντιμετωπίζουν οι θεσμοί απειλές για το πολίτευμα, γιατί λειτουργεί η δημοκρατία. Γιατί ποια είναι η απειλή για τη δημοκρατία? Είναι η συγκέντρωση των εξουσιών, η διαπλοκή και η διαφθορά? Όχι βέβαια, είναι οι άνθρωποι που το λένε. Άμα δεν το πεις, δεν υπάρχει. Έτσι λειτουργούν τα social. Λες, βρέχει σήμερα, αλλά κάτσε να βεβαιωθώ. Κάτσε να μπω στο Facebook, να δω. Το γράφει κανένας. Δηλαδή, αν δεν μπεις στο ίντερνετ να το διασταυρώσεις, έγινε σεισμός, λέει. Εντάξει, αλλά το γράψανε όμως. Δηλαδή, κουνήθηκα, αλλά το γράψανε ότι έγινε σεισμός. Πώς θα ενημερωθώ εγώ? Πώς θα ενημερωθώ για τον καιρό? Θα ανοίξω τα Windows, να ανεβάσω τα stories, να είμαι μετά με ανοιχτά παράθυρα και ανεβασμένα στόρια, να δω τι καιρό κάνει έξω? Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, την παλεύω, ok. Πέρασα μία άλλη εβδομάδα πανικού. Πραγματικά δεν θυμάμαι καν τι γίνεται από την τελευταία φορά που σας μιλάω, γιατί είναι και λίγο ακανόνιστο αυτό το πράγμα. Τώρα είναι γιορτές, το πρόγραμμα είναι λίγο πυγμένο, είναι υπερπυγμένο βασικά. Έχω περάσει πολλές εβδομάδες που συμβαίνει αυτό, έτσι κυνηγάω το ρολόι, έχω βάλει πολλά πράγματα μαζί, αλλά δεν γίνεται να γίνουν αλλιώς. Είναι αυτή η φούρια τώρα, είναι αυτή η εποχή που έχουμε παραστάσεις και πρέπει να δουλέψουμε. Σε όλο αυτό το πράγμα έχω και το δόντι μου, το οποίο είχε σπάσει πριν το tour στην Κρήτη. Και πήγα και το έφτιαξα. Είχα ευκαιρία να το φτιάξω, ξέρω εγώ, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα μετά. Και πήγα να φτιάξω το δόντι, ρε παιδιά, και έγινε αυτό. Δηλαδή, έπαιζα στην Αργεντίνα την Τετάρτη, που ήταν πάλι sold out. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Ειλικρινά, μου δίνει πάρα πολύ δύναμη και κουράγιο αυτό. Δηλαδή, ήρθαν άνθρωποι και μου το είπανε κιόλας. Μου λένε ότι ακούμε το podcast και προβληματίζεσαι για το πώς πάει αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να σου πούμε ότι είναι καλό αυτό που κάνεις και σε υποστηρίζουμε. Και ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ και το βλέπω κιόλας. Δηλαδή, έρχεστε στις παραστάσεις, αγοράζετε τα βιβλία, το πρωινό εσπρεζάκι, το οποίο τυπώθηκε, υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το βρείτε και στις ζωντανές μου παραστάσεις. Κάναμε και μια φοβερή παρουσίαση, βιβλιοπαρουσίαση για το πρωινό εσπρεζάκι, την Κυριακή που μας πέρασε στην Αργεντίνα. Πηδάω λίγο θέματα, το κάνω λίγο έτσι, δεν πειράζει. Παιδιά, δεν πειράζει. Είναι στα ζωντανά, συμβαίνουν αυτό. Ζωντανά είναι για μένα, για εσάς είναι μαγνητοσκοπημένο, αλλά για κάποιους είναι ζωντανά. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό. Και έγινε αυτή η βιβλιοπαρουσίαση που θέλω να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Το πρωινό εσπρεζάκι, λοιπόν, είναι ένα project το οποίο το ξεκίνησε η Κατερίνα η Παππού το 2014, που με είδε σε μια παράσταση να λέω κάποια λογοπαίγνια και της ήρθε η ιδέα να με κάνει σκίτσο και να τα λέω σε καρτούν αυτά τα πράγματα. Και μετά από 10 χρόνια τυπώθηκε αυτό από τις εκδόσεις Χρονικό του Ηλία του Φουντούλη, είναι αυτό. Και ειλικρινά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, χωρίς τους οποίους το πρωινό εσπρεζάκι θα ήταν ακόμα μπουρδες που λέω στο κεφάλι μου και γελάω μόνος μου. Αλλά έχει γίνει, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να πάτε να το παραγγείλετε αν δεν το βρείτε, και υπάρχει και σε παραστάσεις. Κάναμε μια φοβερή παρουσίαση στην Αργεντίνα την Κυριακή που μας πέρασε στις 22 του μήνα, που εκεί παρευρέθηκε ο Ηλίας ο Φουντούλης, ο Άγγελος Πηλιόπουλος και ο Κώστας Κρύος, που μου κάνανε την τιμή να είναι μαζί μου εκεί. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα για τα λογοπαίγνια κυρίως και πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς, γιατί εμείς τέσσερις τώρα, ας πούμε, είμαστε μεγάλοι λάτρες του λογοπαιγνίου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα, θα μπορούσε να συνεχίσει για πολλές ώρες. Και κλασικά δεν είχε κόσμο. Δηλαδή ήρθαν 7 άνθρωποι την Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ. Αλλά να σας πω κάτι, είναι ok. Εμένα μ' αρέσει το γεγονός ότι αυτό που κάνω είναι ωραίο, μ' αρέσει εμένα. Όσοι έρχονται το απολαμβάνουν, τους αρέσει και εκείνους. Λείπει ο κόσμος. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα γίνει. Είχα σκεφτεί και το εξής βασικά, να το βάλω σε μια επόμενη παράσταση. Αυτό το γεγονός ότι αυτή είναι η μόνιμη εποδός για μένα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ότι δεν έρχεται αρκετός κόσμος κτλ. Είναι μια γκρίνια η οποία, εντάξει, πρέπει να έχει και ένα όριο. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Τι να πούνε κι άλλοι, ας πούμε, που έχουν ακόμα λιγότερους ανθρώπους να τους παρακολουθούν. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι όπως το πάω, εγώ με αυτή την γκρίνια, ρε παιδί μου, για το παράπονο, θα φτάσω, ρε παιδί μου, να είναι στην κηδεία μου, να έχω πεθάνει εγώ, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο, και να έρθουν στην κηδεία άνθρωποι οι οποίοι να μην είναι αρκετοί. Δηλαδή να είναι πάλι έτσι, να είναι ότι ωραία περάσαμε στην κηδεία, ρε παιδί μου, τα είπαμε, καλός τύπος ήταν αυτός, ξέρω εγώ. Δεν ήρθε αρκετός κόσμος, δηλαδή. Τέλος πάντων, το κλείνω εδώ το μακάβριο αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το πρωινό εσπρεζάκι, θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, θα το βρείτε σε παραστάσεις μου, έγινε αυτή η ωραία παρουσίαση. Έγινε λοιπόν η παράσταση στην Αργεντίνα την Τετάρτη, την Πέμπτη πήγα για μια επωνεύρωση, η οποία δεν με πόνεσε καθόλου. Είναι φοβερό, δεν ξέρω τι πρόοδοι έχουν γίνει στη φαρμακολογία. Δεν με πόνεσε καθόλου μέχρι τη στιγμή που ρώτησα τον οδοντίατρο πόσο κάνει και μου είπε και εκεί πόνεσε λίγο, εντάξει, οκ. Και είμαι με αυτή την κατάσταση, παιδί μου, που έχω ένα δόντρια απονευρωμένο και βρήκα ένα ραντεβού να πάω να το φτιάξω και ακόμα είναι λίγο ευαίσθητο, δηλαδή έχει αλλάξει ο τρόπος, δεν πατάει σωστά το στόμα μου, δεν πατάει καλά, πονάω λίγο όταν χτυπάει, ας πούμε, κάποιο δόντι πάνω εκεί. Και είναι οκ, αλλά θα συνέλθουμε, ρε παιδί μου, θα το προσπεράσουμε αυτό. Έγινε αυτό το βίντεο με τον αγοραστό, το οποίο το έκανα στο σπίτι μου, γιατί το είχα γράψει την Πέμπτη και δεν πρόλαβα να το ανεβάσω την Πέμπτη. Και πέρασε έτσι η Πέμπτη και το ανέβασα την Παρασκευή. Και την Παρασκευή έσκασε αυτό το θέμα με το Greekonomics. Και γίνεται αυτό το πράγμα, κυνηγάω τις ειδήσεις, γενικά πάει πίσω και πίσω και πίσω. Έσκασε το άλλο θέμα επίσης μες τη βδομάδα με την βασιλική οικογένεια που έκανε μια αίτηση να πάρει ελληνική ηθαγένεια, το οποίο έπρεπε, έχει μεγάλη κομική αξία αυτό το πράγμα, αλλά δεν πρόλαβα, δεν το προλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε για ένα ρυθμό που κάποιες εβδομάδες είναι υπερπυγμένες σε ειδήσεις και κάποιες ελάχιστες δεν έχουν. Αλλά αυτό, ας πούμε, με τον τύπο ο οποίος αποφάσισε να λέγεται Degrés, είναι πολύ αστείο. Πολύ αστείο. Δηλαδή, ο Degrés είναι πολύ λαϊκό επώνυμο. Είναι ο Γιώργος ο Degrés, που είναι υδραυλικός. Ο Μιχάλης Degrés, ψυκτικός, κάτι. Είναι και θα έπρεπε να είναι για μένα, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να πάρει ένα μανιάτικο, ας πούμε, ξέρω εγώ, επώνυμο. Να είναι, ξέρω εγώ, Degrésάκος, ξέρω εγώ, κάτι. Ο Degrés είναι λίγο γιανιώτικο, είναι σαν το Τζες, ας πούμε. Και το έκανε αυτό το πράγμα να πάρει υπηκότητα αυτός ο άνθρωπος, γιατί μας λείπουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ζουν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ και ζουν επειδή απλά υπάρχουν. Δεν έχουμε αρκετούς τέτοιους. Μας χρειάζονται μερικοί ακόμα. Έτσι, στο οικοσύστημα λείπουν. Λες και δεν έχουμε ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν το ίδιο επώνυμο στην πολιτική και πάει αυτό το πράγμα από την πρώτη εθνοσυνέλευση. Ή το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος φωτογραφήθηκε στις Σέρες εκεί με ανθρώπους να του φυλάνε τα χέρια και βγήκε η κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε κάτι δηλώσεις ισοπεδωτικές κανονικά. Λέει, σε γενικές γραμμές είπε τι είναι αυτά που κάνετε. Επειδή λέγεται έτσι ο άνθρωπος αυτός, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό λόγω ονόματος, είναι έτσι το branding. Και το οποίο μου θύμισε και μια ταινία αμερικάνικη, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Νομίζω ότι έπαιζε ο Eddie Murphy, στο οποίο κατέβηκε αυτός ως υποψήφιος σε μια πολιτεία της Αμερικής, επειδή είχε το ίδιο επώνυμο με έναν βουλευτή, ο οποίος απεβίωσε και δεν θα κατέβαινε. Και αυτός πήρε, ρε παιδί μου, τα stickers από την καμπάνια του βουλευτή που αποβίωσε και χωρίς να βάλει το πρόσωπό του, έκανε καμπάνια με το ίδιο επώνυμο και εξελέγει. Δηλαδή δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό το πράγμα. Εμείς λειτουργούμε με την πολιτική όπως τη χλωρίνη Kleenex, ας πούμε. Ότι αυτοί ξέρουμε, αυτοί εμπιστευόμαστε. Και το πάμε αυτό έτσι, το οποίο είναι εντελώς λάθος. Και σκέφτηκα σοβαρά, ρε παιδί μου, σκέφτηκα πάρα πολύ προβληματιστικά με αυτό το επεισόδιο. Γιατί όντως υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή το shadow ban, παιδιά, είναι υπαρκτό. Και σκέφτηκα ότι αν κάνω αυτό το επεισόδιο θα με γονατίσει εντελώς αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη σκέφτηκα το εξής, ότι δεν γίνεται και να μην πω και τίποτα. Απλά σκέφτηκα ότι μάλλον από εδώ και πέρα θα βάλω ένα μεγαλύτερο βάρος στο podcast και θα ανεβάζω τα επεισόδια έστω στο YouTube και δεν θα τα ανεβάζω, ας πούμε, σαν Instagram βίντεο αυτό ή στο Facebook, γιατί εκεί βάζω χορηγούμενες διαφημίσεις για τις παραστάσεις μου και είναι σημαντικό για μένα να βλέπει ο κόσμος που με ξέρει, να βλέπει ότι παίζω στην πόλη του για να έρθει να δει την παράσταση, γιατί εγώ έτσι βιοπορίζομαι. Είναι αυτό το φοβερό πράγμα που έχουν κάνει οι πλατφόρμες. Μας έχουν πείσει, το έχουν καταφέρει να το κάνουν πραγματικότητα, ότι η δουλειά μας είναι τα social media. Πρέπει να ταΐζουμε τον αλγόριθμο. Και εμένα τώρα, ας πούμε, που φέτος βλέπω ότι δεν με συμπαθεί ο αλγόριθμος, μου κάνει τεράστια ζημιά, έχω τεράστιο πρόβλημα. Οπότε θα το κάνουμε έτσι, παιδιά, θα το λέω στο podcast. Το podcast δεν κρέμεται από κανέναν αλγοριθμό προς το παρόν. Έχω ανοίξει και Blue Sky, δηλαδή μπορείτε να με βρείτε και εκεί, το οποίο επίσης φαίνεται να μην ελέγχεται από κάποιον αλγοριθμό προς το παρόν και να τα κάνω από εκεί τα πράγματα. Στο μεταξύ, πραγματικά το είμαι υπέρ, είναι το μόνο εργαλείο επικοινωνίας που έχω. Δηλαδή σε παραστάσεις ακόμα ρωτά τον κόσμο πώς με ξέρετε, οι μισοί μου λένε από το είμαι υπέρ. Οι άλλοι μισοί τώρα που δεν με ξέρουν από το είμαι υπέρ, πραγματικά έχω απορία. Το από πού με ξέρουνε. Δηλαδή, πώς με είδανε στον δρόμο, πώς και ήρθανε στην παράσταση. Δηλαδή, αν δεν βλέπουμε χορηγούμενες, αν δεν βλέπουν αφίσες και δεν βλέπουν τα social τα δικά μου, δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκαν εκεί. Ειλικρινά, είναι πολύ περίεργο. Τι άλλο να σας πω, ότι χθες έπαιξα στον Πειραιά, στο Rail Entertainment Studio. Είναι ο χώρος στον οποίο γυρίζεται το ΣΜΑΚ. Διά είναι του Πέτρου του Πολυχρονίδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ συμπαθής, ευφιέστατος, πολύ δημιουργικός. Έχει φτιάξει ένα φοβερό χώρο εκεί στον Πειραιά. Έκανα μια παράσταση που θα μπορούσε να έχει και διπλάσιο κόσμο από αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε και να γίνει χαμός, αλλά και πάλι, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος, αλλά έρχεται, ρε παιδί μου, δηλαδή στήσανε τη σκηνή στην κατάλληλη απόσταση για να γίνει μια πολύ ζεστή, φοβερή παράσταση. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους στον Πειραιά που ήρθανε να την παρακολουθήσουν. Ήτανε τέλειο, ίσως να κάνω και βιντεοσκόπηση κανονικά της παράστασης εκεί πέρα. Μιλάμε για μια παράσταση με πολύ ζεστό κλίμα και με φοβερή προσοχή στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, διακοσμήσανε τη σκηνή, βάλανε διακοσμητικά χριστουγεννιάτικα, λαμπάκια, κατάλληλα φώτα, φοβερά. Ήταν τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τι άλλο να σας πω. Την Πέμπτη παίζω στο Αργεντίνα. Είναι μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Απλά, τι γίνεται εκεί στις 26. Είναι η παράσταση, θα αρχίσει στις 9 ακριβώς, επειδή είναι εορταστικό το ωράριο. Οπότε θα ξεκινήσει 9, δεν θα κάνουμε διάλειμμα, θα πάει σε ρί. Αν ακούτε αυτό το podcast, έχετε πάρει εισιτήριο, ελάτε μέχρι τις 8.30 για να τακτοποιηθείτε, να πάρετε ποτό και να ξεκινήσουμε στις 9, δεν θα περιμένω. 9 η ώρα θα ξεκινήσω. Αν έρθετε 9 και 10, θα έχετε χάσει 10 λεπτά παράσταση. Και είναι κρίμα γιατί θα το χαλάσετε και για τους άλλους. Οπότε σας το λέω εγώ από εδώ. Εσείς που με ακούτε, ελάτε στις 8.30. Το ίδιο θα γίνει και στην παράσταση στις 2 Ιανουαρίου, Πέμπτη πάλι. Πάλι θα αρχίσω στις 9, ελάτε από τις 8.30. Αυτό είναι, ήθελα να πω, και μετά φεύγω και πάω στα Τρίκαλα και παίζω την Κυριακή στις 29 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων, στο οποίο θα γίνει μια φοβερή παράσταση, έτσι πολύ χριστουγεννιάτικη επίσης, πολύ εορταστική. Ευχαριστώ όλους τους φίλους στα Τρίκαλα που έχουν επικοινωνήσει αυτή την παράσταση. Έχω κάνει μια συνέντευξη στο παλιό TV10 τηλεοπτική. Έχω κάνει ήδη μια ραδιοφωνική συνέντευξη και έχω κανονίσει και δύο ακόμα. Η μία είναι την Παρασκευή στη ραδιοφωνική Λέσχη στις 4 το μεσημέρι με τον Παντελή τον Κατσιάκο ή στις 5. Τέλος πάντων, εσείς ακούστε από τις 4 για να είμαστε σίγουροι. Και η άλλη είναι το Σάββατο στο Ράδιο Ζυγό στις 11.30 το πρωί με τον Αχιλέα Γραβάνη. Αν είστε στα Τρίκαλα και θέλετε να δείτε stand-up comedy και μουσική κωμωδία, εγώ θα είμαι εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως, καλές γιορτές, με αγάπη, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.